Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարի երեկո, կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Ինչ ակնկալիքներ, սպասելիքներ ունեն ամերիկահայերը Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարից, կլսեք Հարութ Սասունյանի պարզաբանումները. Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կանդրադառնանք հարավ-կովկասյան 3 երկրներում հավաքներ անցկացնելու ազատությունների խնդրին. Իսրայել հունվարի վերջին այստեղ անցկացված խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքում Գնեսեթի կազմը զգալիորեն փոխվել է, մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից։ Կլսեք կիրակնորյա ավանդական մշակութային մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ շաբաթ և կիրակի օրերին քննիչները հիվանդանոցում հարցաքննել են Պարյուր Հայրիկյանին, 3 հարցաքննությունը տևել է մոտավորապես 4 ժամ, իսկ այսօր 2 ժամ։ Քնչական խմբի անդամ Արթուր Աղաջանյանը News AM-ին ասել է, թե կասկածյալներ դեռ չկան։ Հերթապահ բժշկի փոխանցմամբ Հայրիկյանի առողջական վիճակը ավելի կայուն է և վաղը կպարզվի, թե երբ նրան վերակենդանացման բաժանմունքից կտեղափոխեն հիվանդասենյակ։ Պարյուր Հայրիկյանի դեմ մահապորձը իրականացվել հունվարի 31-ին ուշ երեկոյան կեսգիշերին մոտ։ Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, որ ինչպես գիտեք հացադուլի մեջ է, 3 հանդես է եկել Հայրիկյանին ուղված բաց նամակով, որը տարածվել է նաև սոցցանցերով։ Նա Հայրիկյանին կոչ է անում դիմել սահմանադրական դատարան նոր ընտրություններ նշանակելու պահանջով։ Անդրեաս Ղուկասյանը նշում է, որ այդ դեպքում ինքը դուրս կգա հացադուլից, միասնական պայքար կսկսեն, թույլ չտալու, որ ընտրակաշարք բաժանող և հակասահմանադրական գործնեություն իրականացնող կուսակցությունները մասնակցեն ընտրություններին։ Սա մեջբերում էր Անդրեաս Ղուկասյանի բաց նամակից ուղված Պարյուր Հայրիկյանին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին այսօր ասել է, թե երկրի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան կապակցությամբ ժողովուրդը դեռ պատասխանի է սպասում և իրենք պարտավոր են պատասխան տալ։ Այսօր լրանում է Զուրաբ Ժվանյայի մահվան 8-րդ տարին, Ժվանյայի հարազատները կասկածելի են համարում նրա մահվան պաշտոնական վարկածը, Վրաստանի նոր կառավարությունը վերաբացել է գործի քննությունը։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ Իվանիշվիլին իր խոսքում այսօր ասել է, թե Զուրաբ Ժվանյայի մահը մեծ կորուստ էր երիտասարդ ժողովրդավարության համար, երկիրը կորցրեց Վրաստանի նորագույն պատմության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկին, խելացի և ձևավորված քաղաքական գործչին, ասել է Իվանիշվիլին։ Կիրակի օրը Իրաքի Հյուսիսում Կիրկուկ քաղաքում ոստիկանության կենտրոնական գրասենյակի վրա կատարված հարձակման արդյունքում առնվազն 30 մարդ է զոհվել, շուրջ 70 վիրավորներ կան։ Ինքնասպան ահաբեկիչը ականապատված ավտոմեքենան պայթեցրել է դարպասների մոտ, որից հետո առնվազն 2 զինյալներ կրակ բացելով և ձեռքի ներնակներ նետելով փորձել են գրոհել շենքը, ականատեսների պատմելով նրանք ոստիկանական համազգեստ են կրել։ Կիրկուկում վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ խոշոր հարձակումն էր, նավթով հարուստ այս շրջանում հիմնականում բնակվում են արաբներ, քրդեր և թուրքմեններ, կան նաև հայազգի բնակիչներ։ Այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, թե Վաշինգտոնի հետ ուղղակի բանակցությունների համար կարմիր գիծ չկա, այսինքն կարող են լինել այդ բանակցությունները, միաժամանակ նա պայման է առաջ քաշել, հավելելով, թե ԱՄՆ-ն պետք է արդար և իրական մտադրություններ ունենա։ Մյունխենում անցկացվող անվտանգության հարցերով համաժողովում Իրանի արտգործնախարարը Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, թե հակասական է, երբ խոսվում է բանակցությունների մասին, միաժամանակ օգտագործվում է սպառնալիքների լեզուն։ Հիշեցնեմ, մեկ օր առաջ նույն համաժողովում ԱՄՆ փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը կրկնել էր Իրանի միջուկային խնդիրների շուրջ ուղղակի բանակցությունների առաջարկը։ Մյունխենյան համաժողովի շրջանակներում Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Տեդո Ջափարիձեն հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Իգոր Իվանովի հետ։ Շաբաթ օրը կայացած այս հանդիպումից հետո Իգոր Իվանովը վրաց լրագրողներին ասել է, թե ոչ պաշտոնական միջավայրում հանդիպել է իր վաղեմի ընկեր Ջափարիձեն և նշել է, որ եթե ցանկություն լինի, ապա հնարավոր է կարգավորել ամենաբարդ խնդիրները, իսկ Ջափարիձեն ասել է, թե ռուս վրացական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը երկար և բարդ կլինի, ցանկալի է, որ մենք միմյանց ընդառաջ գնանք համարժեք քայլերով, ասել է Վրաստանի ներկայացուցիչը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակելով ծրագիրը նշեմ, որ Հայաստանի նախագահական ընտրություններին ավելի հանգամանալից կանդրադառնանք երկու շաբթի օր, ինչպես գիտեք, կարևոր հայտարարություններ, որոշումներ սպասվում են հենց վաղը։ Մասնավորապես Պարյուր Հայրիկյանը ասել է, թե երկու շաբթի օրը կորոշի, թե արդյոք դիմելու է սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել ընտրությունները։ Հայաստանի օրենդրությունը ընտրությունը առնվազն 15 օրով հետաձգելու հնարավորություն տալիս է։ Դա կկատարվի այն դեպքում, եթե սահմանադրական դատարանը ճանաչի, որ որոշի, որ թեկնածուներից որևէ մեկի համար առաջացել են անհաղթահարելի խոչընդոտներ։ Օրինակ, նախորդ ընտրություններից առաջ 2008-ի փետրվարին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով անհաղթահարելի խոչընդոտ ճանաչել իր դեմ տարվող քարորձարշավը, մասնավորապես նշելով, որ հանրային հեռուստաընկերության հայլուր ծրագիրը 3 ամիս շարունակ խախտելով օրենսդրությունը հակաքարոշչական զանգվածային հաղորդումները հերարցակել Տեր-Պետրոսյանի դեմ։ 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումը մերժվեց, սահմանադրական դատարանը անհաղթահարելի խոչընդոտներ չտեսավ, իսկ դրանից հետո էլ արդեն արտակարգ դրության պայմաններում սահմանադրական դատարանը օրինական համարեց ընտրությունների արդյունքները։ Սա 5 տարի առաջ էր։ Հիմա ավելի առարկայական, ավելի շոշափելի պատճառներ են առաջացել Պարյուր Հայրիկյանի նախագահի թեկնածուներից մեկի վրա կրակել են։ Վերքը ծանր չէ, բայց նա դեռ հիվանդանոցում է, դեռ պարզ չէ, երբ կապակինվի և դուրս կգրվի հիվանդանոցից և արդյոք կարող է լիարժեք իրականացնել իր քարոզարշավը։ Սակայն ընտրությունները հետաձգելու հարցը սահմանադրական դատարանը կարող է քննարկել միայն դիմումի առկայության դեպքում, միայն այն դեպքում, երբ Պարյուր Հայրիկյանը դիմի սահմանադրական դատարան։ Հստակ որոշում նա դեռ չի կայացրել։ Չնայած փետրվարի 1-ին նա ասել էր, թե հարկադրված է 15 օրով հետաձգել ընտրությունները, որովհետև ի վիճակի չէ, այսինքն ի վիճակի չէ լիարժեք շարունակել ընտրապայքարը, բայց շաբաթ օրը նա ասաց, թե վերջնական որոշման մասին կհայտարարի երկու շաբթի։ Այս օրերին քաղաքական շատ գործիչներ են այցելել նրան, երկրի գործող նախագահը և նախագահի թեկնածուն, մյուս թեկնածուններից տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, բնականաբար նրանք նշում են, որ հետաքրքրվում են Հայրիկյանի առողջական վիճակով, նրան զորակցություն հայտնում և դատապարտում բռնարարքը։ Այս պահին հիմնական հարցերից մեկի պատասխանը այնուամենայնիվ դեռ չկա, մեկ օր էլ սպասենք, և վաղը պարզ կլինի, թե արդյոք նա դիմելու է սահմանադրական դատարան։ Ընտրությունները հետաձգելու հարցը կախված է Պարյուր Հայրիկյանից։ Հիմա անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներին նոր պետքարտուղար Ջոն Քերրի նշանակմանը։ Բազմամյա փորձառու սենատոր Ջոն Քերրին, ով 2004-ին դեմոկրատների կողմից առաջադրվել էր նախագահի թեկնածու, սենատում իր գործնեության ընթացքում հայանպաստ դիրքորոշումներ է ունեցել, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանական գործունեությունը այդ ընթացքում ցուցաբերած դիրքորոշումները, այդպես էլ հնարավոր չէ նույնությամբ կրկնել, արտահայտել, երբ դու արդեն պետական բարձր պաշտոնյա ես։ Այնպես որ ամերիկահայերի սպասումները, ակնկալիքները նոր պետքարտուղարից կարելի ասել համեստ են։ Լսենք ամերիկահայ լրագրող հրապարակախոս Հարութ Սասունյանին։
Ջոն Քերին իր գյանքի երկար մի հատվածը եղել է ամերիկյան սենատոր Մասաչուսեթս նահանգից, մի նահանգ, որտեղ ապրում են մեծ թիվով հայեր, և ինքը իր մոտ 30 տարվա սենատի ծառայության ընթացքում Քերին ունեցել է բազմաթիվ հայ ընկերներ և առիթ ունեցել է մոտիկից ծանոթանալու հայական հարցերուն, հայական համայնքին, հաջախել ինքը թիվում տանկնել է հայական պահանջներին և գլխավոր տեղեկատվություն ունեցել է թե ցեղասպանության ճանաչման, թե Հայաստանի օժանդակության, Արցախի հարցին, ուրեմն այսպիսի անցյալով մի մարդ է Քերին, բարձ մի սենատոր չէ, մի անծանոթ մարդ չէ համայնքի համար։ Ուրեմն նկատելով իր այս շատ փայլուն անմիջական անցյալը, բնական պիտի լիներ, եթե հայ համայնքը մեծ անկարգներ ունենար իրենից, ես սպասելով, որ ինքը նոր մոտեցումներ ցուցաբերե, որ մինչև հիմա չկար ոչ Օբամայի իշխանության օրերին, ոչ էլ նախին նահանգահներու։ Սակայն իրականությունը մի քիչ տարբեր է մեր երևակայությունից։ Իրականությունը այն է, որ ամերիկյան կառավարությունը ունի իր քաղաքականությունը, իր քաղաքականությունը անկախ թե ով նահանգահ է, ով արտգործ նախարար է, այդ քաղաքականությունը այսպես մի շարունակական թելի նման շարունակվում է տասնակ տարիներու ընթացքին փոքր փոփոխություններով, և Քերին ինքը չի որոշում, թե ամերիկյան քաղաքականությունը ինչ պետք է լինի, ինքը պարզապես նահանգահի գործակատարն է, քաղաքականությունը որոշում է սպիտակտանի նահանգահի կողմից, իսկ արտգործ նախարարը շուտ որոշ ասացություն ունի այդ ուղղության վրա, բայց վերջվերջո ինքը չի կարող ինքնուրույն աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ, պետք է որ համատրե իր բոլոր հայտարարությունները իր աշխատանքները նահանգահի հետ։ Եվ այս բարակային մենք, եթե իրադես լինենք որպես հայեր, պիտի իմանանք, որ անկախ Քերիի անցյալի գաբերից կամ նախասիրություններից մեծ բանը սպասելը անիրադես է, փոքր ինչ որ բաներ կարող են ավելի բարյացակամ վերաբերմունք ունենա ամերիկայի համայնքի հետ, ավելի լավ հասկանա Հայաստանի կազմությունը, և ինչ որ փոքր ասոցիացիոն, տրական ասոցիացիոն կարող է դնել ամերիկա Հայաստան, ամերիկա Հայ համայնքի և ամերիկյան կառավարության հարաբերությունների մեջ։ Արդեն մենք առաջին փաստը ունենք, թե արտգործ նախարար Քերին, ուրեմն պետքարտուղար Քերին, ինչ դիրքորոշում ունենա հայկական հարցերի մասին, երբ որ վերջին օրերին ինքը կրավոր պատասխան կրեց այն մի քանի հարցերին, որ իրեն ներկայացրին իր լսումների ընթացքին, երկու սենատորների կողմից, սենատոր Բոքսեր, որ Կալիֆորնիայից է, և սենատոր Մենենդես, որ Նյու Ջերսիից, երկուսն էլ հայասեր սենատորներ, ուրեմն այս երկու սենատորները մի տասնյակ հարցեր գրավոր ուղղած էին իրեն, նախքան իր նշանակումը, որպեսզի ինքը պատասխանե, և ինքը գրավոր վերջին օրերին պատասխանեց, և երբ որ ուսումնասիրենք իր պատասխանները, բոլորն էլ հայկական հարցերի մասին է, գիտեսենք, թե իսկապես սպասելիք մեծ բան պետք չէ ունենա հայ համայնքը Քերիից, և ինքը իր բոլոր պատասխանների մեջ կրտում է նույն բաները, որ ասում էր Հիլարի Քլինթոնը, և ասում էր Օբաման, օրինակ մի քանի արագ օրինակներ դամ, օրինակ որ ցեղասպանության մասին ինքը ցեղասպան բառը չի օգտագործում իր պատասխանի մեջ, օգտագործում է 15 թվականի դժվար դեպքեր, մեծ չարտեր և այլն, հեռու մնալով ցեղասպանությունից, ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքի հարաբերություններին, ինքը պաշտպանում է այդ պրոտոկոլները, որ ստուգակվել են, բայց չեն բավարարացվել, ինքը ասում է նույն բանը, որ Հիլարի Քլինթոնը ասել էր, որ ամերիկան ամերիկանի, որպեսզի Հայաստանի Թուրքիան պրոտոկոլները բավարարացնեն և սահմանները բացեն, բարիտրացիական հարցերը ստեղծվեն։ Միակ փոքր ուսի նշուլու որ կա այդտեղ իր պատասխանների մեջ, որոնք ասում են, թե արդյոքում կամ օգտակարները պատրաստ են հանդիպելու ամերիկայի համայնքի հետ, ինքը պատասխանում է, որ պետքարտուղարությունը հաջող հանդիպում է ամերիկայի զանազան համայնքների ղեկավարության հետ, և ես կասկածում եմ, որ նաև այդպիսի հանդիպումներ վերնեն ավետայ համակի է։
Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը այսօր քննարկում են Հարավային Կովկասում հավաքներ անցկացնելու ազատությունների հարցը։ Թե Հայաստանում, թե Վրաստանում, թե Ադրբեջանում սա ամենասուր խնդիրներից մեկն է այս երեք պետությունների անկախության տարիներին բազմաթիվ միջադեպեր, բռնություններ, անգամ զոհեր են եղել զանգվածային հավաքների անկարգությունների արդյունքներում։ Ինչպես է իրավիճակ այսօր, արդյոք 21-րդ դարի այս օրերին մարդիկ կարող են ազատորեն դուրս գալ փողոց հավաքներ անցկացնել, հայտնել իրենց բողոքներն ու դժգոհությունները։ Կովկասյան խաչմերուկ ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ցույցերի և հավաքների ազատության մասին։ Թե որքանով կարող են Հարավկովկասյան երեք հանրապետությունների քաղաքացիները ազատորեն փողոց դուրս գալ և ներկայացնել իրենց պահանջները, բողոքի ձայն հնչեցնել, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Ադրբեջանից, այստեղ տարին ցույցերով է սկսվել երկրի տարբեր մասերում մարդիկ զանազան պահանջներով դուրս են գալիս փողոց, հույս ունենալով իրենց խնդիրների համար լուծում ստանալ, պատմում է Նուշաբա Ֆաթուլաևան։ Հունվարի 12-ին Բաքվում բողոքի ակցիա անցկացվեց, որտեղ մարդիկ պահանջում էին այլևս թույլ չտալ զինվորական մահեր խաղաղ պայմաններում։ Մի քանի օր հետո հավաքվեցին Բինա առևտրի կենտրոնում մանրածախ առևտրով զբաղվողները։ Չանցած երկու օր Իսմայելում ցուցարարները պահանջում էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների հրաժարականը, այն բանից հետո, երբ նրա հարազատներից մեկը հայոյել և վիրավորել էր տեղի բնակիչներին։ Հունվարի 26-ին էլ Բաքվում ցույց անցկացվեց իսմայելցիներին աջակցելու համար։ Մարդիկ իշխանություններից պահանջում էին զենք չօգտագործել խաղաղ բնակչության դեմ։ Ասենք, որ իրավապահները Իսմայելում և առևտրով զբաղվողների դեպքում ռետինե, փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ էին օգտագործել։ Ակտիվիստներից մեկն ասում է. Մենք թշնամիներ չունենք, թող նախագահի աշխատակազմից որևէ մեկը գա ու լսի, թե ինչ խնդիրներ ունենք։ Ցուցարարները 30 րոպեով փակեցին Բաքու Աստարա մայրուղին։ Հավաքվածները քարերով հարվածում էին այն ոստիկաններին, որոնք փորձում էին կանգնեցնել իրենց։ Եվ ի վերջո ներքին զորքերի արագ արձագանքման խումբը ռետինե փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ կիրառելով, նաև ռետինե մահակներով ծեծելով ցուցարարներին ցրեց հավաքը։ 10 մարդ հայտնվեց ոստիկանությունում, նրանցից ոմանք 2 ամիս անցկացրեցին ճաղերի ետևում իրավապահ մարմիններին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության աշխատակից Էհսան Զահիդովն ասում է, որ ոստիկանությունը կասեցնում է ակցիաները, որպիսի կանխի անկարգություններն ու հակաօրինական գործողությունները։ Որոշ եվրոպական երկրներում ոստիկանները սկսում են գործել այն բանից հետո, երբ հանցագործությունը արդեն կատարված է, իսկ մեզ մոտ ոստիկանները ոչ թե փաստի հետ են աշխատում, այլ փորձում են կանխել այդ ամենը։ Այսինքն, մենք նախապես գիտենք, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, և այդ ուղղությամբ քայլեր ենք իրականացնում։ Բաքվի ԵԱՀԿ գրասենյակի ռազմաքաղաքական բաժնի ղեկավար Ջոն Մակգրեգորն, ով ցույցերին հետևել է տեսանյութերի միջոցով, ասում է, որ ոստիկանները շարունակում են ռետինե մահակներով ծեծել արդեն ձերբակալված ցուցարարներին, այն դեպքում, երբ նրանք դիմադրություն ցույց չեն տալիս։
Some of the demonstrators who were being detained
Մենք տեսանյութերում տեսնում ենք, թե ինչպես է ոստիկանությունը ռետինե փամփուշտներ կիրառում և ինչպես են ցուցարարները քարեր նետում իրավապահների ուղղությամբ, սակայն մենք չգիտենք, թե ով է առաջինը սկսել։ Իսմայելում արցունքաբեր գազ է կիրառվել, իսկ դա շատ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գազը կիրառվել է խիտ բնակչություն ունեցող վայրերում, շատ վատ ազդեցություն կարող է դա ունենալ մարդկանց վրա։
To the individuals and to bystanders if there's people nearby. So those are
Ադրբեջանում ոստիկանությունը ցրում է ցույցերը անկախ այն բանից, թե հավաքվածները բողոքում են գների բարձրացման դեմ, թե խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան վերաբերյալ։ Ցույցերը չեն կասեցվում միայն այն դեպքում, երբ դրանք համաձայնեցված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Դա հիմնականում իշխանամետ խմբերի հավաքներն են։ Այդ դեպքում ոստիկանները չեն միջամտում։ Նման մի բողոքի ցույց անցկացվեց հունվարի 31-ին ադրբեջանցի գրող Ագրամա Այսիլիի տան դիմաց, այն բանի համար, որ իր ստեղծագործություններից մեկում նա ադրբեջանցիների վերաբերյալ նվաստացնող մտքեր է արտահայտել։ Մոտ 1.5 ժամ տևած ցույցի ընթացքում ոստիկանների կողմից ոչ մի միջամտություն տեղի չունեցավ։ Վերադառնանք Հայաստան, մեր օրենքը փոփոխվել և արդեն համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, սակայն շատ ակտիվիստների և իրավապաշտպանների կարծիքով դա չի նշանակում, որ Հայաստանում ցույցերը ավելի ազատ են անցկացվում։ Հրայ Սավզյանը բնապահպան ակտիվիստներից մեկն է, ով 2007 թվականից մինչ այսօր մասնակցում է բնապահպանական հասարակական շարժման կողմից կազմակերպված գրեթե բոլոր ցույցերին։ Այս նախաձեռնությունը Հայաստանում ամենաակտիվներից մեկն է վերջին 5-6 տարիների ընթացքում։ Այն մի շարք հաջողությունների հասավ տարբեր ցույցերի միջոցով։ Հրայն ասում է, որ իրենց խաղաղ բողոքները այս տարիների ընթացքում տարբեր կերպ խոչընդոտվել են։
Փորձը հարուստ է, բավական ամենատարբեր կարգի ոլորտի միջոցառումներին ամենատարբեր ձևի արգելանքներ են եղել, սկսած միջոցառման նախորդ օրը զանգեր են լինում, թե չեք անելու, սպառնում են, մի արեք, տես բանկան փորձում են համոզել, մինչև հենց ակցիայի ժամանակ ինչ-որ բախումներ։ Եղել է այնպես, որ ծուղակի մեջ են կարծես մեզ վերցրել ոստիկանական, օրինակ Հյուսային Պողոտայի այդ քաղաքական զբոսանքների ժամանակ կարծեմ 9-10 թվականին, ու իրանք են թելադրել, թե մենք ուր գնանք։
Այսօր, սակայն, դրական փոփոխություններ կան, ասում է զրուցակիցս, բայց դրանք նրա կարծիքով աննշան են։
Մի քանի անգամ եղել է Բաղրամյանով բարձրացել ենք դեպի Բաղրամյան 26 նախագահականի դիմաց մեր պահանջները բարձրաձայնելու համար, նույնիսկ մի փողոց ներքև են կանգնեցրել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ երբեմն նույնիսկ հենց այդ մայթի վրա մարդիկ կանգնում են, իրենց բողոքն են հայտնում։ Չգիտեմ, այս կարգի ինչ-որ փոքր բաներ որ դիտարկենք, բայց եթե նոր ինչ-որ վերելք լինի ակտիվիստական կամ քաղաքական, ինձ թվում է շատ շուտ կհամոզվենք դրանում, որ առանձնապես առաջընթաց չկա։
Դեսք Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Ռաֆիկ Պետրոսյանի կարծիքով առաջընթացը մեծ է։ Նախ մի քանի տարի առաջ փոփոխվեց և միջազգային նորմերին համապատասխանեցվեց հավաքների և ցույցերի մասին օրենքը, որով սահմանափակումները նվազագույնի հասցվեցին։
Դրական բան կա, որովհետև այն օրենքը, նախկին օրենքը հավաքների վերաբերյալ արգելող շատ դեպքեր էր նախատեսում, իսկ հիմա այնպես է ձևակերպված, որ փաստորեն չի արգելվում ազատ ելույթներ ունենալ, հավաքներ անցկացնել, կարծիք արտահայտել և այլն, որ նախատեսված է նաև սահմանությամբ։ Դրական, դեպի դրական Հայաստանը շատ քայլեր է կատարել, օրենքը փոփոխելով, այնուհետև պրակտիկապես ոստիկանության մարմինները այժմ արդեն հրահանգավորվում են, այդ օրենքի բովանդակությունը հասկանում են։
Եթե այսօր օրենքն ու սահմանադրությունը պաշտպանում են հայաստանի քաղաքացիների իրենց բողոքը ազատորեն ներկայացնելու իրավունքը, ապա սա չի նշանակում, որ նրանց իրավունքները պաշտպանվում են նաև մեր դատարաններում։ Պատճառն այն է, որ դատարանները մեծ մասամբ անկախ չեն, նշում է Ռաֆիկ Պետրոսյանը։
Միշտ էլ ընդգծվել է, որ հատկապես մեզանում դատարանները դեռևս կայացած չեն, որպես ժողովրդավարական եւ անկախ դատարաններ, որ դեռևս արկա են դեպքեր, երբ դատարանները լեջերը քաղաքացիների միջև, քաղաքացիների եւ պետության միջև լուծում են ոչ թե իսկապես օրենքի ելնելով, այլ երբեմն նպատակահարմարությունից ելնելով։ Եթե նույն մարմինը, ասենք հանրապետության նախագահը, նշանակում է եւ դատավորներին եւ բոլոր տեսակի դատավորներին եւ հետագայում էլ իրավունքն էլի ինքն է ազատում նրանց աշխատանքից, այս դեպքում պաստորեն դատարանները կախված են պետական բարձրագույն իշխանությունից եւ շատ պետություններում այդ հարցը լուծված է այլ կերպ, ասենք Ամերիկայում, ուրեմն նշանակումը կատարում է նախագահը ֆեդերալ դատավորներին, բայց ազատումը տեղի ունում սենատի համաձայնությամբ, այստեղ արդեն դատարանների անկախությունը ապահովվում է։
Իրավունքի եւ ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանի խոսքերով, դատարանների ոչ անկախ լինելու հետևանքով բազմաթիվ ցուցարարներ հայտնվում են ճաղերի հետևում։
Տիգրան Ռաքելյանը, Անաստասիա եւ կոնգրեսի եւս 3 ակտիվիստներ փաստորեն ամենվարքյան կարող են հայտնվել նույն բանտախսում կամ կողքի բանտախսում։ Այդ մարտիկ նույնպես ակտիվ հավաքների մասնակիցներ են եղել, կազմակերպիչներ են եղել, բոլոր հավաքների արխիվից գնում են մինչեւ այսօր նրանք։
Վարդան Հարությունյանի կարծիքով, սակայն վերջերս իսկապես հավաքները ավելի քիչ են խոչընդոտվում, սակայն սա չի նշանակում, որ իրավիճակը վերջնականապես փոխվել է, ասում ենա։
Մենք հերթարեցինք ժողովրդ հորաթերթի հետ կապված, որևէ մեկը չէր խոչընդոտում, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը այս բնագավառում հասել է այնպիսի հաջողությունների, որի մասին արդեն անիմաստ է խոսել։ Մենք պետք է հիշենք 2008 թվականին հետևող շրջանը, նույն այս իշխանությունների ժամանակ շրջափակված օպերային հրապարակը, շրջափակված Երևանյան փողոցները, տանկերը Երևանյան փողոցներում, միտինգների եւ երթերի մասնակիցներից ես ու ջարդը, նրանց ոստիկանություն տանելը, իշխանությունը ամրապնդվեց ոտքի տակ հողի զգում եւ հարց չի համարում հավաքները սահմանափակել։ Այսօրվա հավաքները իշխանություններին չեն խանգարում եւ այդ հավաքները, եթե լինում են, իսկ քիչ են լինում, եթե լինում են, ըստ էության չեն խանգարում իշխանություններին, նույնիսկ հարկերած դեպքում նրանք կարող են դաօգտագործել իրենց շահերի համար։
Հրայր Սավզյանի կարծիքով եւս այսօր բողոքները ավելի քիչ են խոչընդոտվում, քանի որ քաղաքացիական նախաձեռնությունների թիվը եւ դրանց ակտիվությունը վերջին շրջանում մարել է։
Ըստ երևույթին ինչ որ ներքին փորձի կուտակման, ցենց հասունացման գիտելիքի կուտակման խնդիր կա, որովհետեւ այն առաջին փուլը, որ եղավ քաղաքացիական նախաձեռնությունների բումը, բավականին ամփորձ էինք որպես նախաձեռնություններ, որպես թիմեր, ու հիմա ինչ-որ որոշակի քաղաքական, քաղաքացիական փորձ են կուտակում, նաև իրավական։ Հուսով եմ, ոչ շատ հեռու ապագայում էլ ևս մի նոր ինչ-որ բում կլինի, որը ինչ-որ հերթական առաջընթացի կբերի հասարակությանը։
Թե Հրայր Սավզյանը, թե Վարդան Հարությունյանը համոզված են, որ ժողովրդավարության հասնելը եւ տարբեր ոլորտներում իշխանությունների քաղաքականության վրա ազդելը հնարավոր է միայն ակտիվ քաղաքական շարժումների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ամենօրյա պայքարի միջոցով։
Կարծում եմ, որ իշխանությունները իրավական ուժից չեն վախենում, միակ բանը, որ կարա ինչ-որ սաստեցնի նրանց, դա ժողովրդական լայն զանգվածներն են ու իրենց համառ պայքարն է։
Հայաստանի քաղաքացին ամեն օր եւ ամեն ժամ պետք է պայքարի իրավունքի համար, այնպես ինչպես հարյուրամյակներով պայքարել են անգլիացիները, ֆրանսիացիները, հարյուրամյակներ շարունակ փողոցներում պայքարել են դրա համար։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան, այստեղ եւս հավաքների եւ ցույցերի մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարվել։ Վերջին փոփոխությունները ընդունվել են 2011 թվականի հուլիսին, մինչ այդ փոփոխություններ եւս 5 անգամ կատարվել են։ Պարլամենտական թե փոքրամասնության թե մեծամասնության կարծիքով հավաքների եւ ցույցերի մասին օրենքը քաղաքացիներին ազատ ակցիաներ անցկացնելու հնարավորություն է տալիս, բայց այս օրենքի վերաբերյալ որոշակի դիտողություններ ունեն հասարակական կազմակերպությունները, իսկ տարբեր բողոքի ակցիաների մասնակցած ակտիվիստները հիշում են, թե ինչպես են խախտվել օրենքով ամրագրված իրենց իրավունքները, Վրաստանից պատմում են Նինո Խարաձեն։ Հիշել, թե քանի միտինգ եւ բողոքի ակցիա է անցկացվել Վրաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում, անհնար է։ Դրանք տարբերվել են թե ներկայացվելիք բողոքներով, թե տևողությամբ, թե անցկացման ձևով։ Եղել են իմպրովիզացված բանտախցեր ու վրաններ։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ Վախուշ Դիմենավդեն ասում է, որ հավաքների եւ ցույցերի մասին օրենքում կատարված փոփոխություններից կարելի է դատել, թե ինչ քաղաքական իրավիճակ է այսօր երկրում։
Ովել թույս ուրլվեբի շեիտանեբոդա հաղաց պոլիտիկուրի անմիշնուալ ինսամարդրեբրի մովլենի շեմտեք։
Փոփոխությունները միշտ կատարվել են քաղաքական կարևոր իրադարձություններից հետո։ Դրանք եղան 2009-ին, երբ մի քանի ամիս շարունակ մայրաքաղաքում բողոքի ցույցեր էին անցկացվում, կամ օրինակ 2011-ին վետերանների ակցիայից հետո, երբ նրանք պահանջում էին բարձրացնել թոշակները։ Այնպես որ ամեն հոդված իր պատմությունն ունի, եւ եթե այսօր ենք ավելի լավն է այսօր, ապա դա այն մարդկանց եւ կազմակերպությունների արժանինքն է, որոնք պայքարում էին ցույցերի անցկացման ստանդարտները բարձրացնելու համար։
Ամիս իստորիա զրեն կարգատասախավս ես։
Օրենք ավելի լիբերալ դարձնելու համար պայքարել է նաև երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, որը մի քանի ամիս առաջ դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Նրանց հայցը բավարարվեց, ինչի հետևանքով օտարերկրացիները իրավունք ունեցան բողոքի ցույցեր անցկացնելու Վրաստանում։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է օրենքի պահանջին, ապա ցույցն անցկացնելուց 5 օր առաջ հարկավոր է դիմում ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմին, որտեղ նշված կլինի բողոքի անցկացման վայրը և մասնակիցների թիվը։ Անցած գումարման ազգային ժողովի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Պավլե Կուբլաշվիլին կարծում է, որ օրենքը քաղաքացիներին մաքսիմալ ազատ արտահայտվելու հնարավորություն է տալիս։
Կան նաև մարտցանել լիբերալուրի Փավիստրոզե սկանոն դիմում զատա։
Սա շատ ազատական օրենք է, որոշակի սահմանափակումներ կան ցույցերի անցկացման կարգի հետ կապված։ Օրինակ վարչական շենքերի շրջափակումն ու դրանց աշխատանքին խոչընդոտելը արգելվում է։ Այլ սահմանափակումներ չկան։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ մեր օրենքը համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներին։ Կարծում եմ, որևէ մեկը այս ընթացքում դժգոհություններ չի ունեցել թե օրենքի, թե դրա կիրառման վերաբերյալ։
Հարցեր դի պրետենզիա ամկանոնթան մարտեվաշի մի մոկմենտովաս ամ մարտեվաշի արգամատ։
Պավլե Կուբլաշվիլիի հետ անուղակի համաձայն է նաև Լևան Գոգիչիաշվիլին, ով ձերբակալված էր իր քաղաքական հայացքների համար և վերջերս է դուրս եկել ազատազրկման վայրից։ 2006 թվականից տարբեր բողոքի ակցիաների մասնակցելու ընթացքում նա 13 անգամ ձերբակալվել է, տուգանքներ մուծել կամ ազատազրկման վայրերում որոշակի ժամանակ անցկացրել։ Լևանն ասում է, որ որպես կանոն իրեն ձերբակալել են իրավապահներին դիմադրություն ցուցաբերելու մեղադրանքով։ Երբ իրավապահները հոգնում էին, մոտենում և պահանջում էին, որպիսի ցրվենք, իսկ մենք ունեինք իրավունք շարունակելու մեր ցույցը, հետո նրանք սկսում էին զանգվածային մոբիլիզացիան, նրանք մեզ շրջափակում էին և ուժով նստեցնում իրենց մեքենաները, իսկ դատի ժամանակ մեղադրանք ներկայացնում դիմադրություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ մենք ոչ մի կերպ չէինք խախտել օրենքը։ Ցերեցրելու ժամանակ իրավապահների կողմից ոչ համարժեք ուշ կիրառելու մասին խոսակցությունները մշտապես լինում են։ Օրինակ 2011 թվականի մայիսի 26-ի կամ 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի եւ մի շարք այլ ցույցերից հետո Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ Վախուշ Տիմենապդեն ասում է, որ հավաքների եւ ցույցերի մասին օրենքը հաճախ խախտվում է եւ իշխանությունները ավելի մեղմ են վերաբերվում հասարակական կազմակերպությունների, ուսանողների կամ լրագրողների ցույցերին, քան քաղաքական ուժերի կողմից կազմակերպված բողոքներին։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով են ազատ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները ցույցեր և հավաքներ անցկացնելու և այդ կերպ բարձրացնելու իրենց խնդիրները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Տեղափոխվենք Իսրայել։ Հունվարի վերջին Իսրայելում խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվել, և խորհրդարանի կազմը զգալիորեն փոխվել է, 120 տեղանոց Քնեսեթում ավելի քան 50-ը նոր դեմքեր են։ Իսրայելի հայկական կազմակերպությունները հիմա մտածում են խորհրդարանի նոր անդամներին հայկական հարցերին ծանոթացնելու մասին, և հիմա Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի հաղորդումը։
Հունվարի 23-ին կայացած պարլամենտական ընտրություններից հետո 19-րդ գումարման Քնեսեթի նոր կազմը շատ անակնկալներ մատուցեց Իսրայելի քաղաքական դաշտին ու կուսակցություններին, ինչպես նաև հենց Երուսաղեմի հայ դատին, և լավ և վատի մասներով։ Նախ ամենադրականը հայերին աջակցած մերես կուսակցությունը կրկնապատկեց իր աթոռների թիվն ու ստացավ 6 մանդատ։ Պատկերացրեք 3 պատգամավոր ինչ աշխատանք էին տանում երկրի գերագույն օրենսդիրմանում, որպեսզի տարեկան 2 անգամ քննարկվեր հայկական բանաձևը։ Այժմ ավելի մեծ նոր կազմով սեն աշխատանքները կրկնակի ջանքեր գործադրելով։ Լավ է նաև, որ ավելի քիչ հակահայ ուղղվածություն ունեցող պատգամավորներ են ընտրվել։ Իսկ խոսելով վատ նորությունների մասին, պետք է փաստել, որ ավելի քան 50 նոր падգամավոր են տրվել, որոնց հետ պետք է անհատական աշխատանքներ իրականացնել ոչ միայն մերեցի падգամավորներն, այլև հենց հայտատի հանձնախումբը։ Վատ էր նաև, որ շատ կուսակցություններ կամ դրանց ղեկավարներն ուղղակի չկարողացան վերընտրվել։ Օրինակ, Հզոր Իսրայել Դաշինքից Արիե Էլդատն ու Կադիմայից Հաավոդա տեղափոխված Նինո Աբիսաձեն, որը Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավարն էր։ Զրուցակիցս հայտատի Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։
Կնեսեթ մտածեն երդասար ուժերս ենք, նոր դեմքեր, որոնց թիմը կրեթե 50-ն ավելի 52-ի մոտ։ Եվ ընդհանրապես մեր կորձը պետք է սկսպի պետրոնանա այդ նոր անդամներուն, որպես պատասխանատուրականս ենք մեր հարցի գաբակցության պատասխանատուրական մդրվուվի, եւ եթե հարգը լա նույնիսկ հանդիպումներու տենք շարք մգազմագերվենք, որս դանինք, որ նոր այս եկած դեմքերը իրենց ցիրկորոշումներով ենք կնեսեթի մեջ դարված կորձունեությամբ ինեբաս հայտադի տենք եւ մասնավորի ճանաչման հարցին գաբակցությամբ այամետ ցիրկորոշում ճշտեր եւ ունենան։
Ես ատիտ կուսակցությունը թարգմանաբար կապակա նոր քաղաքական կուսակցությունն է 19 մանդատ ստացավ։ Այն ղեկավարում է Իսրայելի քաղաքական հայտնի գործիչ Տոմի Լապիդի ворթին, հայտնի լրագրող Յայիր Լապիդը, որի հետ էլ վարչապետ Նատանյահուն նոր կոալիցիա պետք է կազմի, թե ինչ այլ կուսակցություններ կհայտնվեն իշխանության ղեկին, այս պահին դժվար է ասել, սակայն խնդիրն այս նորեկներին ոչ միայն հայտատի կամ պահանջատիրության մեր խնդիրների հետ ծանոթացնելն է, այլև շատ ավելի լայնածավալ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։
Պետք է այս նոր եկած դեմքը նույնպես ոչ միայն հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցով, այլ նույնպես պետք է նկատի ունենալ, որ Ռուսաստանի պատերազմ կաղուց կա, ասենք, պետք է այդ քնեսեթի անդամները ծանոթանան մեր ներգրավության Ռուսաստանի մեջ, ասենք, մեր դարբեր հարցերով այսօր Հայաստանի հետ հարցեր կան, ասենք, հարաբերական հարցերը, որ Իսրայել Հայաստան մեզի նույնպես գուզենք այդ աշխատանք տարածենք այն ժամանակ, եւ դարաբես ամեն հարցեր, որ հայության կվերաբերի, այդ հարցերով պետք է նորից սկսենք պատասխանել այդ նոր անդամներուն եւ այդ առումով իրենց ցիրկորոշումը շահիլ ինվեստիցիան։
Խոսելով նոր կառավարության հավանական կազմի ու հայամետ պատգամավորների մասին, Հակոբ Սևանը փաստեց, որ շատ հայամետ պատգամավորներ համենայն դեպս վերընտրվել են, արդեն հայտնի Լիկուդի կազմում։
Տեղստակ չէին կառավարություն մեջ դեր բրիկա, բայց Լիկուդի մեջ ասենք թե գային հայտի դեմքեր, ասենք որ ինվեստ մեզի կորս դարին, ասենք եւ իրենք լիովին երկար դարիներով պատմություն ունեն ինվեստ ցեղասպանության ճանաչման։ Եվ ուրադեմ այդ նույն հանցերը, որ գային ասենք Էլկինը լայ բադի վիրեն ասենք Ռիվլինը խոսնակը, նույն այդ հանցերը նույն ցեվով ընդրված են քնեսեթի մեջն են եւ չեմ գազերվում եմ ցեվով ռիչում արցանակեն իրենք հայլերու մեջը։
Ընտրությունների նախորդին հերախոսազրույց են ունեցել մերս կուսակցության նախագահ Զահավա Գալոնի հետ, որը խոստացավ, որ հենց ընտրություններից ու կառավարություն ձևավորելուց հետո կշարունակի մեր բանաձևի քննարկումն ու արդեն ճանաչման գործընթացը։ Պետք է ավելացնել նաեւ, որ 18-րդ գումարման քնեսեթում հարցը քննարկվեց քրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովում, եւ այժմ դժվար է ասել, թե կճանաչվեր այն, թե ոչ, եթե քնեսեթը չլուծարվեր։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հերուն Դալիշան, Վահան Տերյան, Հովհանես Թումանյան, Անդրանի ուրերը, Սև գիրք, Աքսել Բակուն, Սրանտ Մաթևոսյան, Կրկին Վահան Տերյան, Եղիշե Չարենց,
Վերջին խոսք
եւ այլն եւ այլն։ Ահա այս եւ տասնյակ ու տասնյակ այլ կարևոր հետաքրքիր ուշագրավ հրատարակություններ տեսնում ենք այստեղ Հայագիտակ հրատարակության խմբագրատանը, եւ այսօր զրուցելու ենք Հայագիտակ հրատարակության հիմնադիր տնօրեն Ալբերտ Սյանի բարձրաց
մասը։
Իսկապես կարող եք հպարտանալ ձեր տպագրած գրքերով, հատկապես այն որակով, երևի թե իրոք շատ թանկ գրքեր են, չէ՞, մանավանդ կաշեկազմ գրքերը, որ քիչ առաջ տեսանք մյուս սենյակում։ Պարոն Իսան, մի քանի խոսք ներկայացրեք Հայագիտակ հրատարակությունը, երբ
հայագիտակ
ինչու հենց այսպիսի որոշեցիք, այսպիսի հենց միանգամից այսպիսի գեղեցիկ եւ որակյալ տպագրությունն այդ մատուցել ընթերցողին ոչ միայն նյութը, ոչ միայն ինչը, այլև ինչպես, այսպես ասենք։
Ասեմ, Հայագիտակ հրատարակությունը ունի 22 տարվա կյանք։ Սկզբնական շրջանում մենք Հայագիտակը պատրաստում էր հայ ժողովրդի բարեկամների քարտարան, մոտ 4000 անուն, օտար նշանավոր մարդիկ հայերի եւ Հայաստանի մասին ինչ են գրել, հավաքել ենք ամբողջ նյութերը քարտարան եւ ուզում ենք հրատարակել երկիր դրախտավայր հանրագիտարան օտար նշանավոր մարդիկ Հայաստանի հայերի մասին, բոլոր բնագավառների, բոլոր ժամանակների նշանավոր մարդիկ։ Հետո պարզվեց, որ մտա կրնի մի 4 հատոր, Եվ այդ 4 հատորի աշխատանքների վրա ուրեմն ծածեցինք երկար ժամանակ, բայց զուգահեռ գրքեր էին հրատարակվում, օրինակ սեղանի վրա չկա հայերն աշխարհում փոքրիկ հանրագիտարանը, Ադոնցի հայկական հարցը եւ այլն, բազմաթիվ գրքեր հրատարակեցինք, իսկ 97 թվականից որոշեցինք քարե կազմով մատենաշարը, այսինքն Երուշե Չարենցի ծննդյան 100-ամյակարգում, որ մտածեցի գերեզման չունի, մի գիրք անեմ, որ հուշարձան լինի, եւ այդ քարե կազմով գիրքը դարձավ նախադեպ Չարենցի հարտականդակով, եւ շատ շքեղ հրատարակություն է, եւ զարմացա, որովհետեւ 100 օրինակ անմիջապես սպառվեց, նորից մի 100 օրինակ, եւ որոշեցինք ընդհանրապես դասական գրականությունը անել քարե կազմով, Հովհաննես Թումանյան, Վահան Տերյան, Գրեթե Պուշկին, Շոտարուց Թավելի եւ բազմաթիվ այլ, հետո արծաթե կազմով, ասենք Շեքսպիր, Դանթե, լրիվ արծաթե Պատյանով գրքեր, ու
դրանք վաճառվում են, չէ՞, այսօր ավելի բողոքում է, թե գրքերը թափեն,
ավելի լավ են վաճառվում, քան սովորական գրքերը, որովհետեւ գիրքը մենք ֆետիշացնում ենք, մենք գրքի վրա բոլոր ծախսերը դնում ենք գրքի վրա, այնպես ենք անում, որ գիրքը լինի հաճելի, եթե դուք տեսել եք Ելցինի մասին ֆիլմը, այնտեղ այդ ֆիլմում մեր Պուշկինի երկու հրատարակությունները նրա գրադարանում միշտ ցույց են տալիս, այդ Էլդար Ռիազանովի ֆիլմում շատ հետաքրքիր է Պուշկինի եւ ռուսական պոեզիայի ընտրանի, Հայաստանի մասին ռուս բանաստեղծների ժողովածուն, որը պատմել Պուտինան, մենք հրատարակեցինք բազմաթիվ այլ շքեղ կազմով, եւ պարզվում է, որ ժամանակակից ընթերցողը ոչ միայն գրքի բովանդակության են նայում, այլև գրքի արտաքին տեսքին, որովհետև գիրքը, բառարանները, տեսեք, պոկվում են, կազմերը պոկվում են, բոլոր ցանկացած տուն, որ մտնում ես, տեսնում ես մտավորականի տուն կամ դպրոցականը, գրքի կազմը պոկվում է, իսկ մենք ավանդաբար տեսեք ինչպես ենք անում գիրքը, այստեղ կտոր ենք դնում կազմերի արանքում, ֆորզացի արանքում, այս կտորը, որ ինչքան էլ բացես, փակես, նա չի պոկվի, հետո մենք կարին թղթին, հետո դուք չգիտեք, որ թուղթը տարիք ունի, թուղթ կա, որ 35 տարվա լրագրային թուղթն է, թուղթ կա, որտեղ յուղայնությունից է կախված, մենք ամենաթանկ թղթերն ենք
վերցնում, ես ինչու եմ դա հարցնում, որովհետև շատ հայտնի է այսօր, քաչ հայտնի է շատերին, որ ի վերջո բազմիցս հնչել է, լսել ենք, որ այլ մարդիկ չեն կարողանում այսօր գիրք գնել, կտրվել են ընթերցանությունից, որովհետև գիրքը թանկ արժի և յուրաքանչյուր ոք չի կարողանա նույնիսկ հասարակ գիրք առնել, բայց այ հիմա դուք կարծես թե հերքում եք և ժխտում եք հանրության մեջ տարածված այդ կարծիքը, այսինքն բոլորովին գրքի արժեքի չի կախված, հա,
ընթերցողին, ամենևին մենք ունենք ընթերցողներ, որ մեր բոլոր հրատարակած գրքերը, օրինակ ինչպես կարելի է Ալիշանի այս մեծ հատորը, Սիսականը, Շիրակն ենք հրատարակել, Այրարատը շուտով,
բայց դեր գնորդը հայաստանցին է,
այդ տարբեր, իհարկե, գալիս են Արգենտինայից, Բրազիլիայից, հայեր Մոսկվայից, ամեն տեղից, տեսեք
հայագիտակի,
հա, իհարկե, նա հրատարակելն է սրա շատ թանկ, ռուսապատճենային եղանակով, գունավոր քարտեզներով, դուք տեսեք ինչ է, բնագրին համարժեք մենք հրատարակում ենք, չէ,
ես հրաշալի թղթով,
հա, եւ թուղթը նույնպես, այո, այդ ամբողջ աշխատանքը կատարվում,
դրա համար եմ ասում, շատերը կարող են այսօր Հայաստանում գնել նման,
պետ չի, գրադարաններին տալիս են, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է ի վիճակի չգնել,
դու գրադարաններին տալիս
են, անպայման բոլոր գրքերը գրադարաններին տալիս են, նվիրում են պարտադիր օրինակները, մեր գրքերի գիրկը այսօր մեր հայագիտական ընկերության, հայագիտական հրատարակության գործնեության, այսպես ասած, դևեռացում այս սև գրքի վրա է, սև գիրքը մեր քարտարանից կազմած օտար նշանավոր մարդիկ, հայոց թուրքական ոչիրների եւ հայոց ցեղասպանության մասին։ Այստեղ 130 օտար նշանավոր հեղինակներ, որ ցուցակը կարդա կապշեն, թե այստեղ է ցուցակը, տեսեք ովքեր են։
Տեսեք, ներեցեք, սկսենք այսպես. Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Սոլովյով, Մարկ Տվեն, Բերնշտայն, Եվ այլն, Գուստավ Մեյրե, այստեղ կանք Անատոլ Ֆրանս,
ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ, ամերիկացիներ,
այո, ռուսներ, սրանք համաշխարհային մտքի եւ փիլիսոփայության գրականության մեծագույն
ամենը ոչ թե քաղվածաբար են ներկայացնում, նրանց բոլորի կենսագրությամբ, լուսանկարներով եւ նրանց խոսքերը ցեղասպանության մասին, նրանք ինչպես են դատապարտում, սա մի յուրահատուկ ասես լինի ազգային ժողով, ինտերնացիոնալ ժողով գերագույն մարմին, որը դատապարտում է օտարները, միայն օտարները նրանք դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը եւ թուրքական ոչիների բնութագիրը։ Եթե դուք կարդաք միայն Դաստայևսկու այս օրագրային գրառումները թուրքերի մասին, դե նա մինչեւ եղերն է գրել, դուք կսարսափեք, կասեք, այս ինչ ոչիներ են կատարել թուրքերը Բալկաններում, որ հետո գալիս է Մարկ Տվենը, Լև Տոլստոյը, Վլադիմիր Սալավյովը, ռուս նշանավոր փիլիսոփան, ինչ երեք զրույց գրքում ինչպիսի դաժանությամբ է նկարագրում, այսինքն դաժանությունները թուրքերի, ինչպես են հայերին խորովում սայլերի վրա, այդ բոլոր նկարագրել Վլադիմիր Սալավյովը, եւ հարու քանի տարի անցել է գրեթե մեր ընթերցող անտեղյակ, եւ հիմա հրատարակել են դրա ռուսերեն տարբերակը, դե ռուսերենը 30 հեղինակներ են ավելացրել, շուտով լույս կտեսնի թուրքերենը եւ անգլերենը, նույն գրքի թուրքերենը, որը թարգմանել է Հակոբ Չաքրյանը, եւ այստեղ ընդգրկել են բազմաթիվ ռուս հեղինակներ, որոնք մինչեւ օրս չէին հրապարակվում, այստեղ կան պարսիկներ, արաբներ, հենց թուրքեր,
այստեղ նման նույնիսկ Յոսիֆ Ստալին կա այստեղ,
իհարկե Ստալինը, գիտեք ինչ հոդված է գրել հայկական հարցի մասին, հետագայում 21 թվին, իհարկե ինքը շատ դժվար խոսակցություն է, շատ ծանր խոսակցություն է, հետագայում Ստալինը Թրումենի եւ Չերչիլի ներկայությամբ փորձում էր թուրքերին ապացուցել, որ պայմանագիրը այդ կարսի եւ այլն սխալ էր, եւ այլն հողերը ետ էր ուզում, բայց արդեն ուշ էր, եւ այդպես էլ չկարողացավ Ստալինը իր ծրագիրը իրագործել, ես չգիտեմ որևէ այլ ծրագիր կարողացել է Ստալինը չիրագործել, բացի այդ հայկական հարցի վերանայումից։
Կարողացավ, թե չուզեց։
Բոլոր հարցականները այսօր այսպես օթում են մնացել։
2015-ին այ հայ ցեղասպանության 100-ամյակին ինչ եք պատրաստում,
այս գիրքը բոլոր
լեզուներով,
թուրքերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, իսպաներեն,
եւ ինչպես տարածելու
եք։ Այո, տարածում ենք, իհարկե տարածում ենք դեսպաներին,
բավական միջոցներ ասեն, ֆինանսավորում որտեղից
գիտեք
այդքան։ Ձեզ օգնելու է պետությունը,
հայերենը, ռուսերենը եւ թուրքերենը հովանավորել է վարչապետը անձամբ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, դե մյուսներն էլ մենք պայմանավորվել ենք, որ այս վաճառքի միջոցներով կարող ենք անգլերենն անել, մենք արդեն պատրաստել ենք անգլերենի նմուշը, որը 3 մեծ հատոր է, այդ 3 մեծ հատորից
սև գրքի,
հա, որոնցից պետք է ընտրենք լավագույն նյութերը եւ ներկայացնենք ընթերցողին անգլերենը, մյուս տարի անպայման կլինի, անգլերենը բացառիկ մի աշխատանք է։
Իսկ այո, դուք եք քաղել այս
ամբողջ աշխատանքը, ես եմ
արել, դուք եք արել, իսկ որտեղից, ինչ արդյունքներից, Երևանում թե դուք եք եկել
նայել, ես ասացի, որ քարտարան են կազմել օտար նշանավոր մարդիկ, հայերի եւ հայկական, ամբողջ մամուլը ես նայել եմ, ամբողջ մամուլը, ես մասնագիտությամբ ոչ միայն հրատարակիչ եմ, այլ եմ մատենագետ եմ, որ պրպտել եմ, գտել եմ 20 տարվա ընթացքում բոլոր այն նյութերը, որոնք սփռված են մամուլում և տարբեր գրքերում։ Դուք պատկերացրեք, աշխարհի մեծագույն աշխարհագիրը Էլիզե Ռեկլյուն 20 հատոր հրատարակել է, դուք ի՞նչ 20-50 հատոր գիրք է գրել, այդ թվում նաև Թոյնբին անգլիացի մեծ պատմաբան, բայց Էլիզե Ռեկլյուի հայկական կոտորածների մասին գրված նյութերը չէին հրապարակում։ Պարզվում է, որ մատենագետները վերցնում են միայն այն գրքերը, կազմեն այն ցուցակները, որոնք գրքի վերնագրի մեջ երևում են, արտացոլում են, իսկ իր հատորների մեջ սփռված են տարբեր տեղերում։ Ես ամբողջ հատորներից ընտրեցի, գտա, որ Էլիզե Ռեկլյուն ֆրանսիացի նշանավոր աշխարհագիրը գրել է հայկական կոտորածների մասին։ Ֆրանսիացիները շատ-շատ են, պատկերացրեք, ամսագի իրենք թերթ էին հրատարակում, Պիեր Կիարը, Բերարը, Պրեսանսեն, և զարմանալի բան է, և Անատոլ Ֆրանսը, Ժան Ժորեսը, որոնց այսպես ասած միավորում էր մեր մեծագույն զավակներից մեկ, Արշակ Չոպանյան, ամեն ինչ անում էր, որ նրանք հայկական խնդրին անդրադառնան, և Պրոարմենիա թերթն էին հրատարակում։ Գիտեք ինչքան նյութեր կան Պրոարմենիա ամսագրում,
որ դուք ամենը Ֆրանսիայում եք վերցրել, թե այստեղ աշխատել
եք, այստեղ
և դրսում,
չէ, դրսում չեմ եղել, բոլոր նյութերը կան, ինչու դրսում
կան։ Այսինքն Հայաստանում է
կան։ Հայաստանում էլ կան, իհարկե։ Լույս են տեսել Կապույտ գիրք, Դեղին գիրք, կան Նարնջագույն գիրք, կա Կարմիր գիրք, Կարմիր գիրքը ամերիկացի Կլարա Բարտոնը, Կարմիր խաչի հիմնադիր Ամերիկայի, հրատարակել է 97 թվին, անգլերեն հրատարակել է Կարմիր գիրքը, ընդդեմ զավրելի պատմություններ կան, դե Բրայսի հրատարակած գիրքը, Կապույտ գիրքը, Դեղին գիրքը։
Գոնե մեզ, մեր հասարակության համար դուք վեր եք հանում անհայտ էջերը, այսինքն այն ամբողջ քաղաքականության, հա,
փաստավորական
քաղաքականության, որ կա միջազգային հանրության
մեջ։ Այո, մենք ընտրել ենք մի տարբերակ, որ սա ստրատեգիական զենք է, և ասես մի դատ լինի, որ 100 տարի բարձրյալը դատում է հայերին և թուրքերին, ասում է կոտորած եղել է, թե չի եղել, հայերն ասում են, ամեն ձևով ներկայացնում են, թուրքերը առարկում են, ամեն ինչ անում են, որ ժխտում են։ Հիմա մեջտեղ է գալիս օտարերկրացին, և օտարերկրացի նշանավոր մարդիկ, ասենք Անատոլ Ֆրանսը, ասենք Ժան Ժորեսը, Մորգենթաուն, Չերչիլը, Տրոցկին, Էմիլ Վերհարնը, դուք պատկերացնում եք ինչ գրողներ, ինչ մարդիկ են գրել, մինչև հիմա չգիտեին, որ Էմիլ Վերհարնը հայկական կոտորածների մասին գրել է, իդեպ Պարուսևագը թարգմանել նրա մի բանաստեղծությունը, և ժամանակին այդ կոտորածների մասին տողերը հանել են, թե ինքն է այնպիսի աղբյուրից, և ստիպված մենք վերցրինք Էմիլ Վերհարնի այն թարգմանությունը, որտեղ կա Մուշի և Վանի կոտորածների մասին Վերհարնի խոսքերը։
Սևակը ինքը հանած։
Չէ, Սևակը չէ, Սևակի թարգմանությունից են հանել, հանել են, և մենք ստիպված դրեցինք Վալերի Բրյուսովի խոսքը Էմիլ Վերհարնը հայկական կոտորածների մասին, պատկերացնում եք, մեկը մյուսին լրացնում է, այստեղ բազմաթիվ ռուսներ կան, երկու Մանդելշտամներ, Օսիպ Մանդելշտամ և Անդրե Մանդելշտամ, նշանավոր դիվանագետ, թարգմաններ, Պոլսո ռուսաց
դեսպանության,
Զմյուռնիայի կոտորածների մասին, հայ հունական հույների և հայերի կոտորածների մասին
այրել են, չէ՞, ծովի նավերի վրա,
բազմաթիվ են հեղինակները, այստեղ կան, պատկերացեք, Բենեդիկտոս 15-րդը կա, որը Հռոմի ամենահայտնի պապերից մեկը, որը 3 անգամ սուլտանին դիմել է կոտորածները դատարացնելու մասին,
եւ դրանժամանակ դատապարտել, չէ՞,
եւ դատապարտել է, եւ օգնել է, Պոլսա հայերին փրկել է, եւ ուղարկել է իր նվիրակին Դոլչին, որպեսի ամեն ինչ անի կանխի հայկական կոտորածները, եւ այդ մարդն է Բենեդիկտոս 15-րդը, որը որպանոց է բացել, ամեն ինչով շենք է կառուցել, ստեղծել է հագուստ, է տվել սնունդ, է տվել որպանոցներ, է բացել Բենեդիկտոս 15-րդը։
Այո,
օրինակ։ Եվ նրան վանաստեղծություն են նվեր Օսիպ Մանդելշտամը, հետաքրքիր է։ Դուք գիտեք, մենակ մենք մի քանի անուն ենք խոլովում անընդհատ, այսինքն Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Վերֆել, հա, Լեպսյուս, դրանք մեծ են, Բրայս եւ այլն, բայց դուք գիտեք Պիերքյարն ու բանը ինչեր են արել մեր ժողովրդի համար, Պրեսանսեն։ Պիերքյարի մահվան ժամանակ գիրք են հրատարակել Գրիգոր Զորաբը, Դանիել Վարուժանը, Սիամանթոն, Զապել Եսայանը, Զարդարյանը, մյուսները, եւ նրա հոգեհանգստի ժամանակ երկել եմ Կոմիտասը 12 թվականին։ Պատկերացնում եք, իսկ Դանիել Վարուժանն ասում է նրա արցանը պետք է կանգնեցնել գրանիտի արցանը Երևանում, Հայաստանում, եւ հետաքրքիր է մեր ժողովուրդը բոլորովին չգիտե Պիերքյարի անունը, որը ինչ նվիրյալ էր հայ ժողովրդի դատի նվիրյալ։ Եվ Ռոմեն Ռոլանը, եթե դուք կարդաք Ռոմեն Ռոլանի այս հատվածները եւ նրա նամակը Հաուպտմանին, շատ զարմանալի է։ Ստեղ կան պետական գործիչներ, ստեղ կան երկու պարսիկ հեղինակներ, պարսիկ երկու հեղինակներ, որոնք վկայում են, որ եղել է ցեղասպանություն, որոնք
այս ամենը ի վերջո հնարավոր է, ասենք օրինակ պարզապես գիտնականներ ունենան, կարող են օգտվել գիտական գրադարաններից, թե պիտի գան դերմոտ, կարող են կարդալ կամ ծանոթանալ այս ամենին։
Գրքը կա, 1500 օրինակ
տպագրվել է,
այո, 1500 օրինակ հայերեն է տպագրվել,
1500
այո վաճառվում է, 1500 օրինակ ռուսերեն, շուտով թուրքերենը կլինի, երևի մի այդքան օրինակ, որ դեսպանները, պետական ռազմական գործիչները կամաց-կամաց, որ անկողմնակալ հեղինակներ, սրանք, ես ձեզ ասեմ, ոչ բոլորն են հայամետ գործիչներ, կամ մի մասն է
հայամետ,
մնացած բոլորը օբյեկտիվ։ Դուք ինչպես կարող եք Լև Տոլստոյին ասել հայամետ կամ Վլադիմիր Սալավյովին, Անատոլ Ֆրանսին կամ Էմիլ Վերհարնին կամ Հեմինգուեյ, նրանք մեծ գրողներ են, եւ Մաքսիմ Գորկուն կամ Վալերի Բրյուսովին, պատկերացնում եք, այնտեղ կամ Ալեքսանդր Ամֆիթեատրովը, ինչ զարհելի բաներ է, ինչ զարհելի էջեր ունի, այնտեղ ֆրանսիացի լրագրող
բոլորը բացարձակ անկողմնակալ են,
այո, Անդրի Բարբին ներկա եղել եւ Արևմտյան Հայաստանի կոտորած եւ Բաքվի կոտորածների ժամանակ երկու գիրք է գրել, անկողմնակալ լրագրող է եղել, եւ ինքը այստեղ հայամետություն է, եւ կամ հայերի բանը, որ միշտ թուրքերը շեշտում են, որ սա հայամետ գործի չէ, այդպիսի բան չկա։ Իրենք, եթե այս գիրքը դրվի Եվրախորհրդարանի սեղանին անգլերեն,
ինչի դրվել, ինչև այժմ,
դե անգլերեն տարբերակը, հայերեն տարբերակը, եւ ռուսերեն տարբերակը, ինձ թվում է իրենց թերը կատարեն, բայց լավագույն հրատարակությունը մեր
Փյուրքում կա այս գիրքը գոնե։
Իհարկե, Հարութ Սասունյանն է եկել այստեղ, ոգևորվել է, ողջունել է։
Ներեցեք, իսկ այդ դեպքում, երբ որ մենք իսկապես այսօր գործող բազմաթիվ հրատարակություններ ունենք եւ հրաշալի գրականություն են տպագրում աթոմ եւ ձեր հրատարակությունը, բնականաբար ի՞նչն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ իսկապես պարզ հայ մարդը իրոք հեռացել է գրքից ընթացքում։
Չի հեռացել։
Չէ, դուք համաձայն չեք։
Չէ, ես համաձայն չեմ, գիրքը մնում է, գիտեք ինչ կա, մեր այն թշվառ ժամ,
շատ քիչ ներողություն, տպականակով է չէ տպվում, 500 օրինակ, 1000,
չէ, ինչի 1500 օրինակ, օրինակ մենք մեր քարե կազմով գիրք, եթե ես ասեմ Տերյանը, մենք ինչքան քանի 100 օրինակ վաճառեցինք, իսկ սովորական գիրքը ոնց որ չի վաճառվում, ծնուններին իրար նվիրում են, կնունքներին
շատ լավ
նվերներ են, հա, դե մենք թեքել ենք Հովհաննես Թումանյանի ընտրանին 200 օրինակ ոսկե եւ արծաթե գլխով, հիմա մենք չունենք, արդեն
վերջացել,
սպարվել է, ինչու, եթե ծնունդին անում են մի ուրիշ նվեր,
հա,
է ավելի լավ չէ, արծաթե, մենք աստվածաշունչ ենք հրատարակում ոսկե խաչով, է հարսանիքներին եւ այլն կնունքներին տանում են նվեր, ավելի լավ չէ, գիրքն է հետը,
գիրքը եթե լավ գեղեցիկ հրատարակություն է, ավելի լավ է վաճառում, կարող ենք այդպես ասել,
այո, գիրքը պիտի գիրկը պետք է բարձրորակ հրատարակություն լինի, լավ թղթի վրա, մնացածը գիտեք ինչ կա, ոչ էջադրումն է ճիշտ, ոչ տարատեսակն է ճիշտ, ոչ թուրքն է ճիշտ, ոչ սրպագրվում է, ոչ խմբագրվում է, եւ այդ բոլորը կոչվում է գիրք, ընթերցողը գուցե եւ մասնագիտորերին չի կարող կողնորոշել, բայց հոտարությամբ զգում եմ, որ սա գիրք չի, ամեն ինչ որ համակարգի
ընթերցողին լավ գիրք դիմացած,
այո, լավ գիրք, եւ ընթերցողին իր խնայած գումարներով այն չնչին փողերը չի տալիս սովորական գրքի համար, բայց մեծ գումարներ տալիս է այսպիսի, ինչպես կարելի է բանին, օրինակ Ալիշանին, Թումանյանին, Տերյանին, Բակունցին, Չարենցին, դե մենք դասականներ ենք հրատարակում, Հրանտ Մաթևոսյանին այդ անունը մի քանի անգամ տանք, իմ ավակ բարեկամներ, ավակ ընկերներ,
շնորհակալություն ձեզ, ամենայն բարիք, ձեզ հաջողություն.
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են. Այցելեք www.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով.
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը www.azatutyun.am